Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Semmilkom jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta. Kif tafu minn segwina regolarment, qegħdin nitkellmu fuq l-elezzjonijiet li seħħew f'Malta wara t-tieni gwerra dinjija li ħadarba kien l-elezzjoni ta' 87 ġew. Jiġifieri wara issa għandna l-elezzjoni ta' 92. Kienet fit 22 ta' frar. Ma naturalment aħna mela kellna sa 87 il-Partit Laburista fil-Gvern. L-aħħar 4 snin, 5 mod partikolari kienu kontroversjali nħabba r-riżultat tal-elezzjoni tal-81, tela l-Partit Nazzjonalista fis-87, u naturalment beda bil-bidliet tiegħu. Bidliet naturalment li qed naraw nagħtuhom daqqatajn biex inkun nistgħu naslu ħalli niddiskutu x'ġara l-elezzjoni tal-1992.
Ġo, naħseb l-iktar bidla importanti b'rabta mal-elezzjoni, naħseb xlejm għad iktar importanti minn dik kienet li ġiet emendata l-liġi elettorali.
Issa,
ġiet emendata għabbażi kien hemm kumitat magħżul tal-Kamra li kienet jippreparar rapport fuq tibdiliet li għandhom isiru kostituzzjonali, dan wasal imkien sfaxxa. Però kien bil f'sezzjonijiet minnu fejn tidħol il-proċess elettorali. U l-Gvern uża dak il-qbil biex jagħmel emenda l-liġi elettorali u daħħal tibdiliet importantissimi.
Jiġifieri dawn kienu tibdiliet li tresqu wara li kien hemm ftehim bejn iż-żewġ partijiet.
Ma kienx hemm x'ismu fuqhom. Twaqfet kummissjoni elettorali. U għall-ewwel darba ma kienx hemm uffiċċju elettorali. U dak kien jaqa' direttament taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Dak iż-żmien.
Iva. Issa għandek kummissjoni elettorali li.
U x'differenza tagħmel bejn uffiċċju u kummissjoni?
Il-kummissjoni hija indipendenti. L-uffiċċju kien jaqa' taħt il-dekasteru tal-Prim Ministru. Issa fija dina kellek il-kummissjoni elettorali kienet se tmexxi l-uffiċċju elettorali issa. U li dak jinkludi r-reġistru elettorali. It-tnexxjat jew tajjeb. Però waħda mill-affarijiet importanti li kien fih hija li l-partiti ingħataw id-dritt li nnominaw ir-rappreżentanti tagħhom fil-kummissjoni. Allura, waħda mill-affarijiet li ġara hawnhekk hija li l-partiti beda jkollhom iktar skrutinju mill-viċin tal-proċess kollu.
Mhux dejjem iż-żewġ partiti kellhom
nies. Le, ma kellhomx l-istess, ma kellhomx l-istess aċċess. Pereżempju, issa kellhom id-dritt jinnominaw numru ta' assistenti kummissjonari. Kellhom id-dritt li l-aġenti tagħhom jara l-proċessar tal-siġillar, kellhom id-dritt li jkunu prezenti għar-reconciliation tal-voti, tal-ħafna affarijiet li.
Anki għal-printing minna li.
Għal-printing. Dana ħafna affarijiet li kienu jistgħu għajmu dubi dwar il-proċess. Allura l-għadija kienet li jitnaħħew id-dubi li jista' jkun hemm dwar il-proċess kollu.
U għamlu xi tibdil fid-distretti wkoll jew le?
Fid-distretti kien hemm tibdil, iva. Però issa għandek din id-differenza, u hija differenza importanti. Li peress li għandek rappreżentanti tal-partiti fil-kummissjoni elettorali, allura jekk dana id-deċiżjoni tkun unanima, mhux suppost għajjem
suspett
problemi. Ħallija li fin-1996 għalkemm kien unanimu il-kap il-ġdid tal-Partit Laburista, Dr. Alfred Sant, kien talab fil-Parlament li dan jinbat lura reviżjoni, imma l-Prim Ministru rispondi għallu dan għandkom 4 membri hemmhekk qablu miegħu. X'inhi li terġa' tibatilhom lura, dan se jkun l-istess riżultat. Għax kien unanimu, ma kienx hemm problemi fost il-Kummissarji. Issa, waħda mill-affarijiet hija li naraw ġdida wkoll din l-elezzjoni, li din għall-ewwel darba il-kampanja elettorali tiqsar b'mod trement. għandna konna mdorin kampanja elettorali jieħdu xhur. Bil-kampanja tieħu xahar u jumejn.
Dax kien hemm xi tibbidla fil-liġi jew x'inkun kellha l-gvern.
Għax tħabbar meta ħabbar l-issessin l-elezzjoni, id-data li ngħatata l-elezzjoni kienet biss fil-fatt ħabbarha fl-20 ta' Jannar u għal sessir fit-22
ta' frar.
Folderi...
U minalija jekk qed ngħid jew jiġifieri kien fadallu se tgħidu jeqpiżjef kieku.
Ejja, skurs, intendi, iva, jekk kien fadallu. Issa, ħaġa oħra li tamin naraw hija li kellek tibdi l-kbir fix-xena Maltija wara l-elezzjoni.
Forsi dak li tamin jiddiskuti ftit
issa. U dakha hemm ħafna bla dubju ta' xejn il-partit tal-gvern. L-ewwel ħaġa kellek il-kummerċ kien ħarruh. Inqata l-bulk buying, dak ir-restrizzjoni kollha li kien hemm, allura kien hemm miżjed fil-pajjiż għandek l-għażla tal-oġġetti, arja friska f'dik l-għalja u l-kummerċ ser quddiem. Kellek ukoll il-dħul tal-pluralizmu. Din hija l-ewwel darba fejn għandek radijiet f'direzzjoni li mhumiex tal-istat biss.
Fil-fatt li kellna kien sal-elezzjoni li fis-sajf tal-91 beda ixandar Super One Radio. U fl-aħħar ta' Settembru tal-91 beda ixandar Radio 101. Jifieri għal dik l-elezzjoni barra il-programmi tal-PBS, għax imma ċandir Malta kien inbidel ismu sar Public Broadcasting Services. Kellek ukoll l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u l-istazzjon tal-Partit.
Daħal il-pluralizmu għall-ewwel darba f'elezzjoni tajjeb. Kellek ukoll titjib sew fil-relazzjoni industrijali, għata dok ħafna strikes li kellek, eccetera. Kellek iktar ċertezza dwar politika barranija, il-gvern kien qabad it-triq li qal jiena irrid li Malta issir membru tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt kienet saret l-applikazzjoni biex Malta issir membru, żdiedu l-impjiegi. Jekk inti tara d-differenza li hemm fl-impjiegi, tara li hemm differenza sostanzjali u żdiedu wkoll il-pagi. Allora kien hawn sens ta' well-being fil-pajjiż u spiċċa dik it-tensjoni li fit-tmeninijiet kienet ħaknet il-pajjiż. Allora, ovvjament dawk l-affarijiet huma favur il-gvern
tal-ġurnata
m'hemm żbudju.
Jifejn naħseb waħda mill-affarijiet li kien nagħmela l-bidla minn ekonomija ċentralizzata l-ekonomija liberalizzata aktar.
Sew.
Mhux hekk jekk qed nifhem sew. Għamma l-bidla ukoll minn xandir ċentralizzata xandir liberalizzat ukoll. U daw ġabu magħhom l-iktar l-ewwel bidla, l-bidla minn ekonomija ċentralizzata l-ekonomija liberalizzata qed tgħid. Zieda fl-impjiegi, zieda fl-għażla tal-konsumatur, zieda fil-.
Mhux hekk meta inti għandek inqas intħil mill-gvern ċentrali dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija, allura s-settur privat ittieħ iċ-ċans li jinvesti u meta jinvesti se jkabbal l-impjiegi. Se il-kondizzjonijiet iktar ma jżidu l-impjiegi imorru aħjar, dar kollha kienu plasis. Issa parti
laburista. Anki naħseb l-infrastruttura kien hemm ċertu proġetti minn għalija kien f'da żmien li bdiet tiġi pjanata power station ġdida jekk f'Marsa xlok.
Iva, żgur kellek il-power station, kellek l-airport il-ġdid. L-infrastruttura inqalat ta' taħt fuq. Spiċċat l-idea li kien hemm qabel li tiddobba billi tista' tajjeb u l-mentalità saret ejja naraw xi ħtieġ. Bħala infrastruttura biex il-pajjiż ikun jista' jimxi l-quddiem u nibdew dak il-proċess. Ovvjament dan kien irrikjedi ammont sostanzjali ta' flus, kien hemm ħafna prijoritajiet xi jsiru u anke fid-dawl tal-applikazzjoni li Malta kellha għall-Unjoni Ewropea, dak kien ifisser bil-fors li biex Malta tkun tista' tikkwalifika biex issir membru li qed iddaħħal numru ta' tibdiliet. Issa dawna ma kinux faċli. Biex jittieb, għan t-kellem fuq daw iktar f-elezzjoni joħra.
Mux jek, għax iktar kienet iġju marbuta. Imma kien għasib għadhom l-affarijiet li kien hemm b'daw il-ħames snin. Li b'xi mod jew ieħor jista' jkun li kellha effett fuq ir-riżultat elettorali, ma nafx tista' tgħid inti forsi jekk tista' tgħid. Imma wara l-elezzjoni ta' 87 ittellgħu nies il-qorti fuq abbuż elettorali. Imma anke kien hemm inċidenti, kien ġie attakkat il-qorti pereżempju, allura naħseb f'moħħ ċerti votanti baqgħet l-idea ta' rabta ta' violenza ma' ċerti
repetizzjoni fil-pajjiż. Dikha ma kienx hemm dubju, imma kienx hemm dubju li dina kienet.
U l-inċidenti tal-Arkroyal ukoll.
Dawna kienu kollha inċidenti, dik tal-Arkroyal kienet dejqet ħafna nies. Għax inti meta jkollok azzjoni industrijali u anki dawk in-nies li ma jaqblux magħha, ħafna drabi jaslu biex jgħidu jimmix fil-pożizzjoni ta' dawn in-nies. Tajjeb ma nafx xkont nagħmel, imma kwestjoni li semmejt inti tal-Arkroyal ma kellax taqsam xejn. Dena litteralment kontra kull liġi, l-biksur tal-liġi, ittieħed bastiment tanker mid-dry docks, intuża biex jingħalaq il-port il-kbir, hija ieħor kbir. Jiena għalija waħda mill-iskantamenti hija kif il-gvern ma followjax b'mod iktar rigorus f'dak li huwa passi qed ngħid il-gvern, attwalment mhux il-gvern, il-forzi tal-ordni pubblika. Iktar rigorus dak li ġara dikinhar. Issa
l-Arkroyal forsi minn qed jisma' no ma jafx kien aircraft carrier Ingliż. Il-Partit Laburista ma rridx li jidħol fil-Portijiet ta' Malta x'qal li dħul tiegħu fil-Portijiet ta' Malta
jiksir
il-Kostituzzjoni. Jekk niftakar sew anke kien hemm xi każ il-qorti.
Iva, żgur fuq. Dana.
U rebħu l-gvern ma.
Iva, dana l-interpretazzjoni natat tal-Kostituzzjoni, ġifier dik il-parti tal-Kostituzzjoni titkellem dwar l-Awtorità ta' Malta kienet waħda magħluqa ħafna. Issa inti kellek ħaġa oħra wkoll. Aħna issa wasalna fi żmien meta tispiċċa gwerra bierda. Meta ż-żewġ blokki ma jibqgħu żewġ blokki tal-vant u l-punent, allura aħna l-ekwidistanza minn fejn se nkunu li tajt il-Kostituzzjoni. Fil-fatt naħseb jekk hemm tibdi fil-Kostituzzjoni li għandu jsir, din hija waħda minnhom. Imma ovvjament għandu mnej ikun hemm min jaħseb mod ieħor għax għandu prinċipji oħra. Għandek ukoll f'din il-kampanja tiġu xi ħaġa oħra, għandek il-ġlied intern fil-Partit Laburista fejn għandek żewġ membri prominenti, Dr. Tony Abela u Dr. Wenzu Mintoff, li dawna jkunu qed jipprotestaw kontra l-mod kif qed jimxi l-partit, kif qed jitħallew ċerti nies fil-partit jagħmlu li jridu, u flok bħal ma jmissu ġara il-vuċijiet ta' dawn in-nies ingħatat ta' dawn żewġ persuni ingħatat il-peace li kien jisħoq ilha, il-reazzjoni tal-Partit Laburista kien li keċċihom mill-partit. Infatti, Wenzu Mintoff li kien membru tal-Parlament, jispiċċa ddikjara ruħu li m'għadux membru tal-Partit Laburista u jsir il-rappreżentant tal-Alternattiva Demokratika, parti ġdid li waqfu daw it-tnejn. Dina l-uniku darba l-Alternattiva Demokratika kellha rappreżentant fil-Parlament.
Ma għax tela fuq it-tikiet tal-Partit Laburista.
Ma issa qed jitkellem f'isem l-alternattiva. Il-slogan tal-PN f'din l-elezzjoni kienet solidarjetà waqt li l-MLP ħareġ bis-slogan flimkien nibnu mill-ġdid. Li kien daqsxejn ironiku meta fil-fatt kellek il-proċess għaddej biex jinbena l-pajjiż mill-ġdid. U ma naħsibx li dika għenet l-partit biex iwassal messaġġ li jikkonvinċi l-elettorat. Infatti, meta ġiet l-elezzjoni sa darba għandna tliet partiti għax l-Alternattiva Demokratika li kien immexxija miċ-ċermen tagħha Dr. Wenzu Mintoff.
Li kien membru parlamentari kif għandna kif għadna.
Ħarġet għal l-elezzjoni, meta ġejna assjunu ġifieri r-riżultat tal-elezzjoni, il-PN fil-fatt għamel rebħa pjuttost komda. Ġab
127.932
voti, ġifieri 51.77% u rebħa 34 siġġu, waqt li l-Partit Laburista ġab 114.910 fissu 46.9 bħala perċentwal, u dana juri li kien hemm distak hemmhekk ta' 13,000 vot. Li dak iż-żmien kien wieħed mill-ikbar distakki li kien.
Paragonat mal-lum, ma dak iż-żmien.
Eżattament. U deret rebħa, mhux deret hekk kienet, kienet rebħa komda ħafna għall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit tal-Alternattiva Demokratika ġab 4,146 li kienu biss 1.69% tal-elettorat.
Naturalment, daw per essi ikunum qasmin ma' Malta kollha, allura ma jagħmlux kwota.
Eżattament. Dik hija l-problema ta' kull partit żgħir fis-sistema ta' Malta fejn hija sistema mibnija fuq il-trasferiment tal-vot u anke fuq il-fatt li inti m'għandekx kwota nazzjonali. Ma xiex jitqabbel.
Ma kieku kollu kwota nazzjonali ta' tlieta, erba' fil-mija, ma kienux jitellgħu.
Le taġabu, ma kienux jitellgħu, le, m'għandekx li l-punt li qed nagħmel huwa li partit, it-tielet partit għandu muntanja xitla f'dan il-pajjiż meta tiġi għal dak elettorali, u ovvjament, iż-żewġ partit il-kbar m'għandhomx interess li jirranġaw din is-sitwazzjoni. Ma naħsibx li fil-verità hija sitwazzjoni li hija daqshekk demokratika, ma kulħadd għandu l-idea tiegħu. Naħseb ġew, ftit li xejn x'ngħidu fuq din l-elezzjoni.
Għax kienet l-elezzjoni pjuttost qisha li konfermat dak li kien isir qabel li l-gvern li jitla jerġa' jitla, kellna fis-62 u fis-66, fis-71 u fis-76 u ma fliet għan kellna riżultat li kellna issa kellna 87 u 92. Pjuttost
naħseb ma tistax tgħidha l-ħafna elezzjonijiet di. Kienet pjuttost dik xi ħaġa li dak l-Ingliżi jgħidula clear cut. Kien l-indikazzjoni tkunu ċarissimi fejn huwa l-polls tal-.
Ir-rwol anke tal-leaders, u kena żewġ leaders, minnaħa Dr. Fenek Adami
u Carmen Ossud-Bonnici. Issa. Carmen Ossud-Bonnici kien bħala leader ma kellux dik l-karizma laqas dik is-saħħa li jiġbed partitari barra
partit il-Korvot Laburista.
Il-Korvot Laburista. Bniedem li m'hemmx dubju ta' dak kollu li seta biex jipprova jirbaħ l-elezzjoni. Meta telef l-elezzjoni mill-ewwel iddikjara li ma kienx se jkompli bħala mexxej u naħseb li dina kienet deċiżjoni għalija, kien telef żewġ elezzjoni dwar xulxin ta' l-1987 u s-sa tal-1922 u di kienet telfa sostanzjali u naħseb xa il-deċizjoni li meċċe jantu jihu f'ċirkostanzi bħal dak. Kiena hekk nemmen li jekk inti tmexxi partit u l-partit marħażin ħafna fl-elezzjoni, naħseb il-messaġġ li jgħid l-elettorat hija li postok mhux. Madux jemmek.
Jini ftakru jitkellem fuq il-televizjon, kien jgħid I did my best, but my best was not good enough.
U naħseb li fil-fatt, għax jena il-Dr. Carmen Ossud-Bonnici nafu personalment, sew dejjem nafu bniedem sinċir, jgħid dak li jħoss, u naħseb li għal-darbor qed ikun sinċir.
Kien ilu leader tal-Labour Party
mill-84.
Għax allura lek kellu l-elezzjoni tal-87 u l-elezzjoni tal-92 li telefon.
Jiena naħseb.
U li maġġoranza ħafna kbar milli telef tal-87.
Iva, però naħseb ukoll li ta' min ngħidha dina bħala footnote fl-istorja biex ngħid hekk li l-fatt li wara li sar leader tal-Partit Laburista għal tul ta' żmien mhux ħażin, minn tof baqa' jipprova u kienet jagħmel hekk għal ħafna żmien jiġbed l-ispak minn wara l-kwinti m'nitux bħala mexxi.
Fil-fatt allura nistgħu nkomplu mixin issa fil-programm tal-lum biex noqorbu lej l-elezzjoni l-oħra li jmiss l-elezzjoni tal-1996.
Issa din hija elezzjoni.
Elezzjoni sa f'Ottubru jidhirli.
Din elezzjoni l-ewwel ħaġa għandek fiha partit li ġeddet lilu nnifsu, il-Partit Laburista għandek mexxej ġdid, Dr. Alfred Sant.
Fil-fatt, Dr. Alfred Sant ma kienx membru parlamentari, għamil.
Ma kienx.
Kien joħroġ fuq distretta bil-Kirkare, minn hemmhekk, u qatt ma kienx tara.
Le, ma kienx tara. Issa, Dr. Alfred Sant, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel, u naħseb li kien passaq li ħafna, kien li jipprova jnadda fil-partit minn dak l-elementi li tant kienu għamlu l-ħsara, anke l-pajjiż, anke l-partit. U li tawħ isem ħażin. Kienet kampanja naħseb determinata minnaħa ta' Dr. Alfred Sant, ma rridx li kollu ma saqajh dak it-tip ta' xkiel, U barra minn hekk għamel ħaġa oħra wkoll li naħseb ta' min natu kasa beda jagħti stampa ta' partit li se jieħu direzzjoni differenti inġedded. Biex ngħidlek issellef il-label ta' New Labour minn dak li kien ġara fl-Ingilterra b'Tony Blair. U New Labour bdejna naraw wkoll għax bħala żewġ deputati leaders tal-partit għall-affarijiet tal-Parlament kellek il-Dr. George Vella u għall-affarijiet tal-partit kellek il-Dr. George Abela u dat triumvirat wieħed mill-affarijiet favur tiegħu minn ebda lulu ta' xejn kien li kienu tlieta min-nies li bl-ebda mod ma kienu imċabsa bil-affarijiet li tant kienu ta' isem ħażin lill-Partit Laburista fis-snin.
Fil-fatt, George Vella qed ngħidha mill-memorja, jiġifieri kien kiteb jew tkellem jew tnejn kontra l-atti ta' violenza li kienu jsiru dak iż-żmien.
Iva, dan naħseb jiena titkun vera bniedem li minn tix tirrispetta l-verità jekk b'xi mod tipprova taqgħad il dawn żewġ persuni ma' dawk li kienu.
U George Abela b'ċertu sens kien ġdid għall-politika, infatti George Abela qasħareġ għall-elezzjoni.
Lele ma ħareġ għall-elezzjoni. Għax kien l-affett tal-partit. Issa, ħaġa oħra wkoll li niftakru li lista ngħid ukoll fil-konfront ta' Dr. George Vella. Ejn dak iż-żmien kont noqgħod iż-żejtun, allura kont nafu l-Dr. Vella u l-aktar. U naf li dana qatt ma kien jagħti l-wiċċ li dawk l-elementi li kienu tant għamlu ħsara lill-partitu lill-pajjiż. Anzi, reputazzjoni ta' u naħseb kienet well earned. Importanti ħafna. Reputazzjoni ta' Dr. George Vella kienet ta' bniedem li kien serju, bniedem li dat tip ta' ħmerijiet u dat tip ta'
kriminalità.
Tajjeb, ma kienx lest jaċċetta. U issa li kellek partit laburista b'din il-limit ġdida. Ovvjament kienet se tkun ta' għajnuna kbira għall-elezzjoni li kien imiss.
Naħseb parti minn.
Idun isu ħaġa, kien titħares storikament lej l-evoluzzjoni tal-partiti. Il-Partit Laburista dejjem kellu kohort kbir ta' support. Il-qalba tal-appoġġ tal-Partit Laburista hija waħda qawwija ħafna. U din hemm issa tiskanta dan huwa l-partit li rrappreżenta fajnejn ħafna nies għal ħafna snin is-settur tal-ħaddiema. Issa li ġralu fl-80s hija li l-Partit Nazzjonalista li għalkemm jekk tara storikament il-programm elettorali tiegħu tara li dejjem ta' attenzjoni kbira wkoll lejn il-kawża tal-ħaddiema, imma il-fatt jibqa' li kien fit-tmeninijiet li minnaħa ta' votanti għamel inroads kbar fl-erja li qabel il-Partit Laburista kien jgħid dinja dawn huma nistieħi biex ngħidlek jekk mhux tiegħi għax partitarji ma se jvutawli. U allura dak iwassal għal ċaqliq importanti ħafna fil-fiżjonomija tal-elettorat Malti u wkoll il-mod kif qed jimxu il-partiti. Waħda minn affarijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-80-ijiet, minn l-aħħar tas-70-ijiet u 80-ijiet, kienet li kellu ċaqliqa lejn left of center. U dina ġabet magħha r-riżultati li ġabet. Issa għandek partit li qed jiġġieled biex jerġa' jirbaħ dak li tilef, qed jiġġieled b'image ġdida u mhux image sempliċiment ta' biex ngħidlu hekk image li m'hemm xejn wara, imma qed jiġi rappreżentat minn tlieta min-nies li bl-ebda mod jekk inti trid tkun onest ma tista' tippunta subajk lejhom u tajt dawna maħt.
Forsi stawni fuq għawek. Aħna jifna bdejna, mux forsi, bdejna diħlin l-elezzjoni tal-1996, id-darba li ġeja inkomplu nimxu l-elezzjoni tal-96, u zgur li konna ċansu kol biex niddiskutu l-elezzjoni tal-89. Jien Fader Joe Borch, flimkien marħabib tiegħi Professur Joe Perotta, ningrazzjawkom. All-attenzjoni ta'kom, nfakrukom dal-program jikunu koll streamed fuq il-websajt għana www.campusoffm www.ufm.edu.mt tistgħu tisimgħu wkoll għall-kumdità tagħkom. Isalmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Vot u l-Bidla. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.